Labdien, kolēģi! Ir jau pulkstens dažas minūtes pēc diviem. Pagaidīsim, lai Lēnsis pieslēdzās sistēmai, un tad sāksim kārtējo komitejas sēdi. Kamēr Erlends varbūt, kad mēģinies pieslēgties, varbūt jautāšu kolēģiem, ir kādi jautājumi, papildinājumi, priekšlikumi attiecībā uz šīs dienas sēdes kārtību, norisi? Ja deputātiem nekāda iebilduma nav, tad attiecīgi man priekšlikums ir apvienot vienā ziņojumā vairākus jautājumus no 14. līdz 16. Vai kolēģi, jūs iebilstat vai piekrītat šādam? Tad attiecīgi esam arī visi pieslēgušies sistēmai. Tad aicināšu izteikt jūsu viedokli balsojot par šo priekšlikumu. Tiesa ar 7 balsīm par dienas kārtību ir apstiprināta, un tomēr varam ķerties pie dienas kārtību jautājumu izskatīšanas. Un pirmais būs par atbalstu SIA Sports Service dalībai Latvijas Investīcija attīstības aģentūras atbalsta programmā atbalsts procesu digitalizācijai. Ziņos mums Ramoniem. Lūdzu.
Labdien! Kā jau tika norādīts, pašvaldība ir saņēmusi SIA Siguldas sporta servisa iesniegumu par dalību Latvijas Investīcija attīstības aģentūras atbalsta programmā atbalsta procesu digitalizācijai. Iesniegumā kapitāla sabiedrība ir norādījusi, ka sporta centra kopējais digitalizācijas līmenis pēc digitālā brieduma testa rezultātiem tika novērtēts kā vidējs, kam vēl ir nepieciešami uzlabojumi. Konkrētā projekta īstenošanas rezultātā tiktu iegādāts un ieviests jauns klientu vadības un piekļuves sistēmas risinājums, kas tātad ļautu pārdot un autorizēt dažādu uzņēmumu pakalpojumus klātienē ātrāk nekā tas notiek šobrīd, bez dažādiem tehniskiem pārāvumiem, integrēt sistēmu ar grāmatvedības programmu, personalizēt iegādātos abonements ar klientu sejas atpazīšanas iekārtām, kā arī būtu daudz citu ieguvumu, kas ir aprakstīti lēmuma projektā. Sabiedrība ir veikusi digitalizācijas procesa ieviešanas priekšizpēti un secinājusi, ka projekta potenciālās izmaksas ir 130 tūkstoši. Šī summa ir bez PVN, un saskaņā ar atbalsta programmas nosacījumiem tad tiktu no tās sekti 50% no kopējām izmaksām. Sabiedrība iesniegumā arī ir apņēmusies atlikušos 50% sekt no saviem finanšu līdzekļiem. Lai piedalītos šajā projektā, sabiedrībā ir nepieciešams tātad dalībnieku sapulces lēmums. Savukārt iekšējos noteikumos, ko ir apstiprinājusi pašvaldības dome un kas tātad regulē kapitāla sabiedrību pārvaldību, ir noteikts, ka šāda veida jautājums izskata arī doma, tāpēc arī šis te jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Ja ir papildus jautājumi par projektu, tad lūdzu, mums ir arī kapitāla sabiedrības valdes locekla Elīna. Varat uzdot, ja ne, tad lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Ramon, paldies. Jā, tad es nepagūku, kurš bija pirmais, Reins un Solvita pacēlus, tad dosim vārdu Solvitai, lūdzu.
Ja es lasīju to un es vēlējos noskaidrot, vai šo jauninājumu vai moduli kaut vai daļēji, ja ne visu, ir iespējams ieviest arī uz pārējo sporta centros vai kur arī sniedz šādus pakalpojumus. Jo, cik es zinu, vismaz Maupilī ir samērā pieticīga tā programmatūra. Praktiski nav viņas.
Es saprotu, ka pašvaldība jau ir iesākusi kaut kādu ieviešanas procesu, lai digitalizētu arī sporta centrus, jo mums pagājušas nedēļa bija tieši tikšanās Reini ar IT pārstāvi no pašvaldības. Šajā naudas summā tas nekādā veidā neietilpst, tā kā vai to var viņi ieviest, man grūti teikt, tas ir vairāk, tad jāizvērtē ir uz vietas. Es pieņemu, ka tur tā sistēma nebūtu vajadzīga tik sarežģīta, jo mums ir ļoti kompleksa gan starp telpām šīs drošības iekārtas, kas slēdz durvis, skapīši, mums ir ļoti liels skaits skapīšu, kas ir ļoti liels, liela summa no šīs kopējās summas. Un pēc būtības ieviest to var, bet tas nav komplekss pasākums, un tas nav šajā summā. Es domāju, ka iespējams tas ir, bet es gribu norādīt, ka šeit lielākās summas sastāda tie ir dzelži, un pati programmatūra salīdzinoši nemaksā to lielāko summas daļu. To es varu noskaidrot, jo es to nemācēšu atbildēt. Noskaidrot es varu.
Bet jautājums ir vietā, un manuprāt, tas būtu jāskata kompleksi, bet es domāju, ka tas varbūt, ka nav jautājums Elīnei, bet varbūt, kad šo pārējo nu, būvju un esošo sistēmu uzturētājiem, bet arī Reinim bija kāds jautājums, komentārs.
Jā, divi jautājumi. Pirmais vairāk ir par to, par praktiskām izmērāmām vienībām, kāds tas ekonomiski ieguvumi varētu būt. Mēs tur, teiksim, uz darba spēku izmaksām kaut ko iegūstam. Es saprotu, tas ir patērētājiem ērtāk, labāk, bet nu, tāpatās tās ir investīcijas, tāpatās tā ir daļa 50%, diezgan liela summa. Vai tas ir, teiksim, nav nekas rakstīts par tiem iegūmiem finansiāliem? Jo parasti uzņēmumi, ja integrēja kādu veidu šādas optimizācijas vai piesaistot kaut kādas risinājumus, IT risinājumus, viss ir izmērāms, teiksim, tas ieguldījums par tiem iegūmiem, protams, arī ir lietas, kas veicina kaut kādu pieprasījumu, ja, kur, teiksim, ieņēmumu daļu var palielināt. Es saprotu, šādā gadījumā tas mazāk ir izsnāk, vairāk tas, lai būtu ērtāk kādam.
Es varētu teikt, ka šeit ir ļoti daudz aspekti, ko mēs iegūstam. Viena no lietām ir tā, ka pirmais, mēs nevaram palikt ar esošo sistēmu, jo esošās sistēmas uzturētāja un pati sistēma atrodas Nīderlandē, kas ļoti apgrūtina gan ikdienas darbu, gan jebkādu ikdienas apkalpošanu. Līdz ar to mēs šobrīd darbojamies ļoti riskantā zonā, ja tā sistēma nobrūk. Līdz ar to viņa jau ir pietiekami novecojusi, mums no viņas ir jāiet prom kā sistēmas, jo Latvijā šai sistēmai nav apkalpotāji, kas ļoti sarežģīja ikdienā jebkuras situācijas, kurās notiek kaut kādas tehniskas kļūmes. Līdz ar to, neieviešot, nedarot neko, mēs draudam nonākt tādā stāvoklī, ka mums stāvēs pie basēna un pie spēka zāles darbinieks ar biļetīti, ka mums vispār nobrūk šī sistēma, tā kā mums jebkurā gadījumā no viņas ir jāiet prom. Šis risinājums, tātad būtu jāmeklē, jebkurā gadījumā risinājums. Šis risinājums, piedāvājums piedalīties projektā, protams, kopumā ir ļoti izdevīgs, jo mēs 50% izmaksas varam sekt atpakaļ. Tā nelabā ziņa ir tā, ka daļu no iekārtā mums ir iespēja saglabāt no vecās sistēmas un adaptēt kopā ar jauno. Sliktā ziņa, ka ne visu no tā, līdz ar to, piemēram, kā jau es minēju, elektronisko skapīšu atslēdzenes visas ir jāmaina pa jaunu, jo viņam nav sadarība ar šo jauno sistēmu, kā tas ļoti bieži notiek tehnoloģiju pasaulē, kaut vai telefonu lādētājiem, kas līdz šim bija katram telefonam savi. Un papildus ieguvumi ir arī tai skaitā drošība, jo mēs arī liksim papildus durju šos kontrolierus tādās zonās, kur šobrīd viņi nav un kas uzlabos arī zonu drošību. Piemēram, lai cilvēks no pelbasēna brīdī, kad pelbasēnā neatrodās uzraugs, nevar ieiet pelbasēnā no ģērbtuves. Trešais ieguvums ir patreizējā sistēma neveic korektu un tur neko mēs esam mēģinājuši attīstīt, labot, uzlabot šo sistēmu. Tas nav bijis iespējams šo visu gadu laikā, tāpēc tam ir jāmet miers un jāmaina jauna sistēma, kur darbojās. Mēs nevaram uzskaitīt precīzi cilvēku atrašanos zonā. Tas nozīmē, ka cilvēks, kurš vēlas ūdens parkā pavadīt 3 vai 4 stundas, viņš to var un mūsu sistēma to nenokontrolē. Līdz ar to, ja runā par ienākumiem, jā, tie varētu būt arī kaut kāda daļa ienākumu, tie nav lieli, bet tie varētu būt arī papildus ienākumi, jo mēs varētu nokontrolēt arī visus pārtērētos laikus. Ieguvumi, tā skaitā uz kases darbu, rindu neveidošanās, ja visi abonementi, spēka zāles, peldēšanas apmācības skoliņas abonementiem nebūs katru reizi jāstāv rindā, viņiem būs aprotas un viņi pat taisno dosies uz spēka zāles zonu ar sejas atpazīšanas iekārtu, viņi tiks ielaist iekšā. Līdz ar to ieguvumu kopumā ir ļoti, ļoti daudz. Nedarīt neko mēs nevaram nekurā gadījumā, un šis risinājums, ko mēs esam atraduši, ir ļoti labs. Protams, ir priekšā iepirkumi un visas tās lietas. Un vēl es gribēju uzsvērt par summu. Šī ir summa ar rezervi. Patreizējās projekta izmaksas, kas ir aplēstas realitātē, patreiz ir 107 tūkstoši. Bet ņemot vērā, ka vēl ir, mums ir jāsniedz pēc šīs apstiprinājuma LIA pieteikums, vēl ir jātaisa iepirkums. Un ņemot vērā pēdējo gadu pieredzi, kad inflācija ļoti strauji cenas kāp, mēs esam uzlikuši rezervi un šajā lēmumā ielikuši to summu, kuru mums vajadzēja norādīt arī LIA, kā šo augšējo robežu summu. Mēs ceram, ka tās izmaksas būs līdz tiem 110 tūkstošiem, kā tas ir patreiz arī priekšespētē aprēķināts.
Nu. Es nezinu, tas baseins 5-6 gadu mums ir. Tā, nu, tā sistēma nav veca, ja šobrīd, es teiksim, runāju par viņu, tā kā tur tas būtu kaut kas tik arhaisks tur uzlikts. Vienkārši, nu, jūs pašsaprotat, mēs vēl projām par to baseinu, visu šo te projektu maksājumu diezgan lielas summas, būtu interesanti redzēt, cik tā pirmreizējā sistēmas izveida integrēšana tajā visā projektā ir izmaksājusi, vai vispār ir nomardzēts, nezinu, grāmatadiski, kas tur parādās. Protams, saprotu, nu, ka tehnoloģijas iet uz priekšu un tie risinājumi ļoti radikāli mainās. Tam es visam varu piekrist. Bet otrs, ko es par to finansiālo daļu, es zinu, ka jums kā iestādē ir jāiesniegt tie starpperiodu finanšu auditi, ja, pārskati. Pēdējais ir bijis tikai jūnijā, ja, pa pirmiem 6 mēnešiem pagājušo gadu, kas ir redzams publiski pieejams, es nezinu, vai jums viņi ir vai nav, to, ko es tur vērību vērsa, tas bija tie jūnija uzgada rādītāji, peļņas zaudējuma aprēķinā plus mīnus, teiksim, bez administratīvām daļām, tur rādās jums 94 tūkstoši peļņa. Protams, pie bilanses mēs redzam arī tos īstermiņa, ilgtermiņa kredītus, kas ir lieli. Vairāk par, nu, jūs runājat, rakstiet, ka iestāde pati var sekt, tas viss ir labi, bet, nu, vai prioritāri jūs vērtējat tos ieguldījumus un, teiksim, pārējās izmaksas, kas ir baseinam vajadzīgas, un lai nav tās situācijas, ka mums atkal tur vienā brīdī atkal pamatkapitāls jāpalielina, vēl kaut kādas naudas jāpiesaista. Nu, kādi tie finanšu rādītāji, mēs neredzam, viņi nav pieejami.
Šajā brīdī mēs esam jau lielāko daļu no šīs summas jau iekrājuši, līdz ar to šīm projektam mums finanšu resursi jau ir paredzēti. Tā skaitā arī citiem ieguldījumiem, ka šogad Pelbasēnā visticamāk būs jāveic, pateicoties tam, ka ir pagājuši jau vairāk gadi. Līdz ar to es neredzu šobrīd nekādus riskus, ka mēs nevarētu šo projektu nosekt.
Ne, es nerunāju tikai par baseinu, tas tā ir iestāde, zina, kad, kur ir vairākas sporta bāzes un ir bāzes, kas arī ģenerē kaut kādu daļu ienākumu.
Jā, jā, nu mēs jau skatos kopā uz visām bāzēm.
Protams. Jā, un jā. Nav tikai baseinā droši vien šie īstermiņa, ilgdermiņa ieguldījumi vajadzīgi. Ir arī droši vien Laureņš trasē, Siguldas sporta centrs, kas ir, nu, teiksim, slēpošanas trases struktūra vienība. Nu, vai to izvērtējot, jo visur ir vajadzības. Ja?
Visur ir vajadzības, un, protams, ka Reini, mēs to esam izvērtējuši, un mums ir arī šogad, kā kapitāla sabiedrībā jāsniedz iekšā arī domē jaunais stratēģijas plāns nākamajiem 5 gadiem, kur arī ir, mēs jau esam iezīmējuši katrai bāzē šo attīstības scenāriju, iespējamo, protams, viņš ir projektā pagaidām. Līdz ar to mēs visu esam paredzējuši, un kopumā būvējot arī šo stratēģiju, visus ieguldījumus, kas attiecās uz pilsētas trasu un sporta centru, mēs esam paredzējuši šajā stratēģijā tā, ka mēs paši viņus varam nosekt un ieguldīt, neprasot pašvaldībai naudu, izņemot Fišer slēpošanas centrs, kas ir deleģēta bāze un kas pēc būtības, kuru mēs nenomājam un kur ieguldījumi lielākie ir jāveic tomēr pašvaldībai. Dēļ tā statusa, kādā mēs esam tikai apsaimniekotājs. Bet sporta centrā un pilsētas trasē ir iezīmēta attīstība un ar visām investīcijām, ko sedz pati kapitāla sabiedrība.
Paldies Elīnai, Reinim, jautājumiem, kolēģi, vai par lēmumu projektu ir šobrīd vēl kādi komentāri jautājumi? Tad varam balsot, jā? Ja? Septiņām balsīm par lēmumu projekts tiek atbalstīts, kā arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Siguldas novada pašvaldības simboliku apstiprināšanu. Baiba ziņos mums, jā? Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu par Siguldas novada pašvaldības simboliku apstiprināšanu. Atbilstoši pašvaldību likumā ietvertajai kompetencei simboliku apstiprina pašvaldības doma. Līdz ar to lūdzu apstiprināt saistošos noteikumus lēmuma projektam pielikumā pievienotajā redakcijā.
Paldies, kolēģi, par šo lēmuma projektu. Kādi jautājumi, priekšlikumi? Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domas 2023. gada 16. novembra 6. noteikumu numur 24 pa ūļņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumu Siguldas novadā.
Labdien!
Labdien!
Mēs esam 16. novembra domas sēdē atbalstījuši redakciju ūļņošanas saistošiem noteikumiem un esam paredzējuši vispārīgu aizliegumu, ka vispār Siguldas novadā visā teritorijā ir aizliegta šo uguņošanas ierīču izmantošana, izņemot jaungada gadamīs naktī, noteiktajā laikā no 2023.30 līdz 12.30 vienu stundu. Mēs esam nosūtījuši viedokļu sniegšanai varamam. Varams par šo laiku mums sniedzis negatīvu atzinumu. Varams nepiekrīt šādam vispārīgam ierobežojumam, uzskatot, ka mums tam nav deleģējuma, un attiecīgi pa šo laiku arī prasīts viedoklis Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai. Iekšlietu ministrija atkal ir nozares ministrija pirotehnikas izstrādājuma izmantošanā, un Iekšlietu ministrija atbalsta mūsu ierobežojumu noteikšanu. Tieslietu ministrija, tāpat kā varams, norāda, ka viņu ieskatā šis ierobežojums ir pārāk vispārīgs. Attiecīgi mēs esam precizējuši, sašaurinot un paredzot šos te ierobežojumus precizētā redakcijā, ka tikai publiskajās vietās Siguldas novada teritorijā tas būtu aizliegts un nakts stundās, tas no 23 līdz 7 no rīta, kā arī atstājot to pašu ierobežojumu attiecībā uz jaungada nakti. Lūdzu atbalstīt precizēto redakciju. Vēl ir svarīgi tas, ka tā kā varams ir sniedzis atzinumu par šo noteikumu projektu, tad mēs esam laika rāmī, mums ir 2 mēneši viņu precizēt, tad februārī tie 2 mēneši būs jau iztecējuši, un tāpēc lūdzu atbalstīt šo precizēto redakciju. Paldies!
Paldies, Tatjana! Tad, lai gan iepriekšējā versijā, ko mēs apstiprinājām, nebija uz visu novadu, bet tur bija ciemu un pilsētas, tā kā tas jau gluži neatiecās uz visu, bet šobrīd arī tad šī redakcija ar visu to paskaidrojumu rakstu deputātiem bija iespēja iepazīties vai par šo ir kādi jautājumi, komentāri, priekšlikumi, tad varam balsot, ja? Lūdzu. Ar 6 balsīm par, pret Arlēns Aizsaks lēmuma projekts ir atbalstīts, kā arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdēm. Paldies! Tad 4. dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu un konkursa Siguldas novada uzņēmēja gada balva vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. Lūdzu!
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par šī te nolikuma apstiprināšanu, par nolikuma izmaiņām un šī komisijas sastāva apstiprināšanu. Galvenās izmaiņas nolikumā ir šobrīd ir pārveidotas, izveidotas nominācijas 11, par kurām iedzīvot tiek balsots iedzīvot, no iedzīvotājiem tiek saņemtas balss ieteikuma formā, un divas no nominācijām, kas ir sīkartes piedāvājumi un novada lepnums, novada iedzīvotāji izvirza šīs te nominācijas. Un komisijas sastāvs ir lielākoties atstāts iepriekšējā gada sastāvā, izņemot es kā Kristīna Zaķe, es esmu tā sastāvā, un varbūt es Laurai varu lūgt lemjošajā daļā veikt izmaiņas pie komisijas sekretāra, ka mēs neliekam konkrētu cilvēku, bet šeit ir Amats uzņēmējdarbības attīstības projektu un uzņēmējdarbības projektu vadītājs. Vai ir kādi jautājumi par šo?
Tad ir priesakums pamainīt nolemjušo daļu, ja? Tad atstājot tikai amata nosaukumu. Kolēģi, par lēmumu projektu pēc būtības, mazliet precizētā redakcijā, vai ir kādi jautājumi, komentāri? Inūdzu?
Jā, man ir vairāki jautājumi. Manuprāt, pamanīju kļūdu arī lēmumu projektā. Tur ir stājas spēkā decembrī. Vismaz tajā versijā, ko es rakstīju, tad tur ir neuzmanības kļūda. Un pirmais jautājums, ko mēs vienmēr jautājam, vai ar uzņēmējiem ir saskaņots?
Uzņēmēja konsultīvai padomē ir nosūtīts šis te nolikums.
Un vai saņemt kādu komentāru?
Nē, uz šodien vēl nav.
Viņiem ir kaut kāds termiņš vēl?
Rītdiena ir ielikts termiņš, jo mēs ar viņiem saskaņojam un arī komisijas locekļus prasam izvirzīt arī citiem nolikumiem, kas tiek izstrādāti priekš projektu konkursiem, gan māmiņu uzņēmēji, gan biznesa atspere.
Jo es domāju, ka komentāri būs, gan par norises laiku varētu būt, jo te ir izvēlēts pavasaris un arī par vērtēšanas kritērijiem. Man ļoti patīk ideja, ka mēs vienkāršojam to nolikumu, bet tomēr arī, piemēram, es kā arī kā potenciālais iespējamais komisijas loceklis skatos uz tiem kritērijiem, nominācijām, tad man nav skaidrs, pēc kā es varēšu noteikt, kuram tad no tiem, piemēram, 10 pretendentiem es varēšu iedot, nu, tā kā atdot savu balsi, jo nav nekādi punkti. Vai arī kaut kāds viens noteicošais kritērijs izmērāms, pēc kā tad mēs pasakam, ka tieši šīs pretendents ir uzvarētājs?
Šis te noteikti būs šis te komisijas darbs, jo ieteikuma forma ir iedzīvotājiem, un tā vērtēšana ir, komisijai nāk noteikti nevienreiz vien kopā un domāt, kā un lai nav stāsts, kad iedzīvotāji teiksim, rad draugu nobalso par savu uzņēmumu, bet, teiksim, vērtēt arī publiskajā, gan pēc publiski pieejamās informācijas, gan pēc datos balstītiem statistikas datiem, pēc šiem te visiem, kas uz komisijas sēdēm arī tiks sagatavoti, un kopīgi varēsim arī lemt un diskutēt.
Bet tad ar ko atšķirās? Es īstenībā laiku nesapratu spēkā esošais no jaunā. Ja runa ir par to, ka jo gan vienā, gan vecajā versijā iedzīvotāji varēja ieteikt, gan iedzīvotāji, gan paši.
Iedzīvotāji balsoja un izvirzīja šeit, no, ja jūs iepazināties ar šīm te nominācijām, tad no pirmās līdz devītajiem viņam ir ieteikuma forma. Katram jau liekas, ka tas savs uzņēmējs ir, tas savējais ir labākais lauksaimnieks vai novada izaugsmē pēc tiem rādītājiem. Katram jau liekas, ka tas ir savējais. Bet tā lemšana paliks komisijas ziņā, kur tiks pieņemti lēmumi uz datiem balstīti un uz publiski pieejamo informāciju. Un tur, kur iedzīvotāji nevis ieteikuma forma, bet izvirzīšanas forma, tur viņiem arī anketas tiks sagatavotas tā, lai viņiem būs jāsniedz paskaidrojumi. Nevis man tā liekas, bet kāpēc? lai komisija varētu arī vērtēt.
Jā, Kristīna iepazinos gan ar jauno versiju, gan, protams, pārlasīja veco, bet arī vecajā nebija, iedzīvotāji nebalsoja, iedzīvotāji tikai izvirzīja pretendentus. Un bija komisija, kura pēc vērtēšanas kritērijiem konkrētiem, piemēram, tur punktu skaits, viņi tad pēc tam bija katrs, piemēram, komisijas loceklis novērtē pretendentu pēc noteiktiem kritērijiem, saliek punktus, pēc tam apkopo to rezultātu, un tad tas, kurš ieguva augstāko punktu skaitu, tas arī saņem. Šobrīd, ja mēs esam komisijas locekļi, tad es saprotu, ka mēs, piemēram, Solvit arī būs, mēs tad ar Solvitu sēžam vai no pārējie locekļi un vienkārši sakam, nē, es atdodu valsts par to, tu atdodu, un tad sastaitam, kurš vairāk, par kuru nav.
Nē, no, noteikti, nē, man, diemžēl, jāsaka, iepriekšējās šajās komisijās es nepiedalījos. Šis ir mans, nu, pirmais šis te konkurs būs, bet ņemot vērā iepriekš arī kolēģu, teiksim, kaut kādas izteiktas komentārus un tam līdzīgi, nu, mēs, teiksim, esam nomazinājuši to tieši, nu, tā kā, es sapratu, ka iepriekš ir bijis tā, ka, nu, iedzīvotāji iesaka, bet tas tomēr ir bijis, ka, nu, tā kā ļoti būtiski, svarīgi, ka viens no lielākajiem nosacījumiem.
Nē.
Tādēļ es saku šajā procesā iepriekš.
Kritērija un iedzīvotāji tikai iesaka, lai komisijai vispār būtu kāds pretendents, par ko un ko izvērt.
Ne, noteikti šeit nebūs tas stāsts, kad komisijai tiks iedots, kā saka, gatavs rezultāts, par kuru jānobalso, bet es domāju, ka šeit mēs nāksim kopā un domāsim, kā un gan savas pieredzes, tāpēc komisija ir gana plaša, pārstāvot dažādas jomas, lai liktu kopā gan savas zināšanas, gan publiski pieejamo informāciju, gan arī datus. Un tad kopīgi izvirzot šos te
pretendentus. Tikai šis šobrīd pēc tā, ka mēs nāksim kopā, mēs vairāk kārt nāksim, un tas palbūs, jo mūsu mērķis bija atvieglot, vienkāršot to procesu, tad rezultātā mēs viņu padarīsim sarežģītāku un laikietilpīgāku. Jo komisijai būs jānāk. Līdz šim bija tā, ir sekretārs vai komisijas administrators, kas to visu sagatavo, nosūta komisijas locekļiem, katrs komisijas loceklis attālnā, līdzīgi kā tas notiek iepazmā. Un pēc tam tikai kopā sanāk, jau tad, kad ir apkopo rezultāts un pieņem lēmumu. Bet labi, Štruns par to vērtēšanu.
Process tiks padarīt caurspīdīgāks, jo ir arī no uzņēmējiem, teiksim, vairāk šī informācija, nu, kad, nu, kā tas ir, es tagad vienkārši sabalsošu. Tāpēc ir tas tās, ka, nu, es domāju, ka komisijai ir jāstrādā.
Nav bijusi balsošana. Es nesaprotu, par kādu balsošanu visu laiku tiek runāts, jo balsošana nekad nav
bijusi. Nu,
balsošana ir par mīlētāko uzņēmēju. Mīlētāko. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es saprotu, par ko varētu būt, par kāds jauks. Bet labi, liekam mierā šo. Piemēram, kritērijs par vienu konkrētu nomināciju. Novada jaunais uzņēmējs. Mums ir tāda divi kritērija. Uzņēmums reģistrēts nesenāk kā pirms 3 gadiem, un otrs kritērijs uzņēmuma īpašnieks reģistrācijas laikā ir vecumā līdz 25 gadiem. Cik, piemēram, 23. Gadā mums ir reģistrēta uzņēmums Siguldas novadā, kas atbilst šiem te diviem kritērijiem?
Tos var paskatīties pēc statistikas datiem.
Jā, es jums jautāju vienkārši, cik mums tādi ir.
Es šobrīd uz šo sapulci neesmu sagatavājis šādu informāciju, nav bijusi
nepieciešamība. Pieņemsim, ka viņi ir 5. Kurš no viņiem dabūs nomināciju?
To neizlemšu es komisiju. Mēs noteikti iedosim jums šos te datus. Mēs kopīgi diskutēsim par to, kāda, ko viņi vispār dara. Arī publiskajā vidē skatīsimies, meklēsim informāciju.
Viņš pēc tam pateiks, kāpēc jūs vērtējat manu publisko vidi.
Tie domāt, ka skolas kvalicējās tiem.
Es par to arī šobrīd, jā. Tas ir tie, kas kvalificējās, un tad komisijas ziņā būs izlemti, būs iedzīvotāji ieteikuši.
Nu, kaut vai pēc apgrozījuma,
bet
kas
nav,
ir publiski, to jau sagatavos komisija. Nē, nu,
tas,
jā,
tas būs
tas
komisija,
tā, kur apslasās.
Bet tad jau, ja mēs atļaujam,
ja kāds tās ieteicis
improvizācija, vienmēr pēc tām tas pretendents var pateikt, bet jūs to nebijāt pateikuši, kad pēc tiem kritērijiem. Es par to, ka tiem kritērijiem ir jābūt konkrētākiem.
Es saprotu, ka nu, kad nebūs, ka paliks šādi, tad no manas puses ir ierosinājums tomēr nediskriminēt pēc vecuma, vai arī, ja ļoti gribas atzīmēt jauno uzņēmēju nevis pēc reģistrācijas, pēc viņa darbības perioda, bet arī pēc tā, ka viņš gados jauns, tad es ierosinu vēl vienu nomināciju varbūt. Arī seniori dibina uzņēmumus, un varbūt tas pat ir augstāk novērtējums, ka viņš nevis meklē darbu, bet uzsācis, piemēram, pirmspensijas vecumā savu uzņēmēju darbību. Tas ir viens, otrs, es domāju, ka ir, nu, ir noteikti pelnījuši apbalvojumu un novērtējumu tie uzņēmumi, kuri savu saimniecisko darbību beidz 15, 20 un 30 gadus. Un to es noteikti šeit vajadzētu iekļaut.
Mēs noteikti varam papildināt, un es arī vēršu uzmanību, arī iepriekšējā nolikumā vairāk kritēriju, kā līdzīgi ir šajā, nav bijuši, kas ir bijis komisijas darbs.
Es iesaku atvērt nolikumu aktuālu un izlasīt.
Labi, atveram līgai komentāru.
Kristīna, izstāsta lūdzu, kāds ir šobrīd laika grafiks šim nolikumam? Tur jau deg zem kājām, vai mēs tomēr varam viņu paņemt bišķiņu atpakaļ? Šobrīd ir tāda sajūta, ka prasās apsēsties vēlreiz izskatīt. Es saprotu, tev viņš iet pirmo reizi. Es saprotu arī to, ko Ina saka, jo Ina iepriekš bijuši līdzvērtīgi amatā ir bijuši šajos procesos. Varbūt ir vērts apsēsties vēlreiz iziet jums cauri. Laika grafiks, kad viņš ir jāapstiprina pats pēdējais laiks?
Nu, patiesībā jau viņu vajadzētu apstiprināt, jo mums ir jāsāk darbs arī ar marketingu un veidot šīs te balsošanas, jo martā mēnesī pirms mēs gribam jau palaist šo te jāsaka balsošanu vai ieteikšanu vai sauksim viņu kā gribam, laicīgi, lai arī komisijai darbs. Tātad februārī jau mums ir noteikti
pieņemot, ka
jāsāk intensīvs darbs pie šī te.
Kristīna, pieņemot, ka 8. februārī, katrā ziņā skaits, ka februāra pirmajā pusē, šobrīd plānots 8. februārī, domas sēde, kurā tiek apstiprināts budžets, cita ar budžetu saistītie jautājumi, ja tomēr atliktu. Atliktu, izdiskutētu, lai ir pilnīgi viennozīmīgi, jo es saprotu, jā, tev tā līdzinējā pieredze nav, bet varbūt ir vērts ar tiem kolēģiem, kas ir strādājuši vismaz ar komisiju, izdiskutēt viņu un saprast, lai jums tiešām ir viennozīmīgi skaidrs un ir taisnība, ja kritērija ir interpretējami, nu tad protams, tur neparādās labas lietas vēl.
Nē, protams, kritērija ir interpretējami, bet es noteikti arī ieteiktu teikt, nu, ka vajag kaut ko, vai, bet nu, vienkārši reālus ieteikumus, un tas ir tas, ko mēs arī nu, prasam.
Bet tu esi ar komisiju šo te izspriedus? Nu, tad es teiktu, nu, ka tad, tas ir uzdevums numur viens ar komisiju apteikties, ja jūs būsiet tie, kas strādās.
Jā, tad jā. Varbūt, lai iespējams, Ginei vēl kāds jautājums, bet ņemot vērā, kad arī šīs padomas vēl.
Nu, ja tur nav ļoti būtiski grozījumi, jā, ja tur ir būtiski precizējumi, jā, tad ir iespēja līdz nākamās nedēļas domas sēdēji.
Jā, tad es...
Līdz nākamajā
ceturtdienā. Nu, jāsagaida uzņēmē komentāri, ja viņi rītā būs. Nu, es teiktu, ka tur ir tiešām ir jāprecizē arī, piemēram, atceros, kurā nominācijā bija 4 kritērija. Bet tad visiem četriem, piemēram, man lasot nav saprotams, visiem četriem jāizpildās vai, vai, vai. Es teiktu, ka viņš tāds, nu, man patīk, es tiešām esmu atbalstu vienmēr to, tās izmaiņas, kas ietaupīs mūsu laiku, bet šobrīd man viņš laikās, ka viņš man kā vērtē komisijas lauds, kur nebūtu skaidrs, kā man jāvērtē.
Es noteikti jaunadēļ, nedēļas sākumā, tas sasaukšu visu komisiju kopā un pastrādāsim, jo nolikums nav pārtaisīts kardināli, ir tikai pamainīt varbūt, no, nu, teiksim, nominācijām nosaukumu, un tāpēc es arī uzsveru arī iepriekš, nu, es nezinu, kā tas ir, kā ir vērtēts, ja nezinu, kāds no klātesošiem ir bijis šajā komisijā, kas ir tās lietas, jo nevienā no nolikumiem to nolasīt nevarēja.
Jo no manas puses ir ieteikumi kritēriji, tieši tas arī ir pamainīts, vairāk jau nekas arī nav. samazināt vispār nomināciju skaitu, jo nezinu, vai mums vajag, jo dažās nominācijās jau šobrīd var paredzēt, ka mums pēc 2 gadiem vairs nebūs ko apbalvot. Ir jāprecizē noteikti punkts, piemēram, te ir pretendenti uz konkursu nominācijai par, bija par to, ka 2 gados jau pieteiktu to produktu, pakalpojumu vai radītāju. Tas, ka viņš bija pieteikts, bet nav saņēmis apbalvojumu, tas neliedz viņam pieteikt viņa vēlreiz. Es teiktu, ka šeit arī jāprecizē nevis pieteikt to produktu vai pakalpojumu, bet apbalvot. Tur diezgan daudz tāds neuzmanības kļūdas.
Nu jā, nu katrā ziņā arī pie šī nolikuma izstrādes, tad, kad mēs uzsākām novembra beigās šo te darbu, tad arī tika izpētīts arī no apkārt esošo novadu nolikumi un, nu, teiksim, pēc līdzības, pēc ko tad citi dara savādāk, cik ļoti detalizēti vai nedetalizēti tiek šie te kritēriji noteikti, tad ir tā, teiksim, tā salīdzinot, gribētos teikt, ka mums viņš ir, nu, tā kā pilnīgāks, bet, protams, es ļoti priecāšos, ja komisija iesaistīties kaut kādas lietas precizēt, nu, noteikti tā, lai to var izvērtēt un nomērīt un radīt, nu, tā kā radīt tādu caurskatāmu to arī, to visu procesu.
Kolēģi, jautājums pēc būtības, vai mēs šobrīd viņu virzām, vai tomēr saprotot, ka tomēr pie šī dokumenta mazliet ir jāpiestrādā un arī vismaz pie šī galdas sēž arī vairāk komisijas locekļi, tad ir pārliecība, ka palīdz domas sēdē mēs pagūstam izdiskutēt, gan ņemot vairāk šos iespējamos padomus komentārus, gan arī salikt punktiem tā, lai būtu pilnīgi pārliecība arī komisijas locekļiem, par ko un kādā veidā jums šie nu, laureāti ir jāizvirza, vai tomēr vai mazliet vairāks laiks ir vajadzīgs?
Es domāju, ka tas ir iespējams, jo pēc principā jau nemainās nominācijas tās pašas, tikai jāprecizē kritēriju vērtēšanas.
Jāvienojās arī vēl par nomināciju skaitu, jo arī sākotnēji manā ieskatā bija vēlme samazināt to nomināciju skaitu, bet arī pēc kolēģu, teiksim, apspiešanās ar kolēģiem, nu tā kā nemainīt. Nu, tas arī būtu tas šīs te komisijas jautājums, ka varbūt ir kaut ko var mainīt un tam līdzīgi.
No manas puses būtu tātad kritērija samazināt nomināciju skaitu un varbūt dažas pārskatīt, iespējams, ka tiešām uzsvers nevis uz jauniem uzņēmējiem, viņiem vēl visu dzīvi priekšā, bet varbūt pateikties tiem, kas ilgst var šeit savu saimniecisko darbību. Un trešā lieta vēl arī ir iedzīvotāja anketa. Tā būtu tomēr papildināma, lai cilvēks saprot nelielu aprakstu pie katras nominācijas, pēc kā, nu, kas ir tas, pēc kādiem kritērijiem iedzīvotājs var ieteikt uzņēmumu konkrētai nominācijai. Jo vienkārši nosaukums iedzīvotājiem neko neizsaka.
Ne, protams.
Tad paldies, Ina. Tad, cik es saprotu, ka tas noskaņojums ir tāds, ka tomēr mēs neraujam no šo lēmumu projektu no dienas kārtības, mēs viņu virzam arī uz balsošanu, bet paredzot to, kad attiecīgi būs visticamāk precizētā redakcija jau izvērtāk, jau izanalizēta, tie ir gan no komisijas locekļiem un attiecīgi šo procesu virzītāji, tad esiet jūs, Kristīne, kas tad apkopo un tad mums ziņos par tām izmaiņām, kāds attiecīgi pēc, nu, kolēģi iesaists, tad tiks virzīts tā redakcija uz domu sēdi. Vai varam, nu, virzīt tā, ja mēs norājam, tad tā, nu, slikti. Tad tas nozīmē to, ka paredzot, ka iespējams, ka redakcija būs mazliet uzlabota uz nākamo domu sēdi. Kolēģi, te varam balsot ar tādu piebildi, kas, protams... Jā, jo tur arī atsevišķi arī šie... kļūdas divā datumos, kur brīdis tā ir spēkā vispārējais.
Jā, jo tas lēmuma projekts jau tika uz decembra abām domas sēdēm tā kā virzīts, bet viņš netika laicīgi saskaņots.
Jā, kolēģi, tad varam virzīt attiecīgi, kā šobrīd ir jau namējā jau kā piektais nomlējušā daļā, kad izskatīšu domas ir precizējot nolikumu. Jā, tad aicinu deputātus ik vienu arī tīpaši nu, komisijas deputātus tad līdzdarboties un uzķilnēt šo dokumentu, lai visiem visi skaidrs. Tad Ja citu komentāru jautājumu nav, tad aicināšu balsot. Tātad sešām balsīm par, pret nav, atturas Ina. Tad lēmuma projekts ir atbalstīts precizētā redakcijā, kā arī tiek virzīts izskatīšanā būmas sēdē. Paldies, kolēģi! Tad piektais par Siguldas novads sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu un civilās aizsardzības komisijas nolikumu apstiprināšana. Laris mums ziņos, jā? Lūdzu.
Ņemot vērā grozījumus ministru kabineta noteikumā 658 noteikumu par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju, civilās aizsardzības komisija pieņēma lēmumu efektīvai darbības nodrošināšanai papildināt sastāvu ar diviem cilvēkiem. Tas būtu informācijas un tehnoloģijas nodaļas vadītājs un SIA Siguldas slimnīcas valdes līdzeklis. Lūdzu atbalstīt civilās aizsardzības nolikumu pilnībā šo vienu.
Paldies, kolēģi, par šo lēmu projektu. Kādi jautājumi, komentāri? Erlens ir izslēdzies, atslēdzies. O, ir, tad varam balsot, jā? Ar 7 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums ir par Siguldas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu. Šeit varbūt, kad es vēršu deputātu uzmanību, kad nu, dokuments satura arī ierobežotas pieejamības informāciju, tamdēļ tajā brīdī, ja mēs vēlamies diskutēt, tad aicināšu varbūt, kad nu, arī sekretāram noreaģēt, jo iespējams, kad mums liedz visu šo informāciju izpaust publiski. Bet ziņotāji dod vārdu. Paldies.
Ņemot vērā tieši tos pašus ministru kabineta noteikumu grozījumus 658 noteikumu par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju, grozījumos ir paredzēts, ka civilā pašvaldībā ir pienākums atbalstīt MBS. Līdz ar to arī plānā ir iekļauti tie punkti ar ierobežotās pieejamības informāciju. Lūdzu atbalstīt civilās aizsardzības plānu pievienotā redakcijā.
Diezgan apjomīgs dokuments, kolēģi, attiecībā par šo lēmuma projektu. Solvit, lūdzu.
Man nav iebildumi pret to visu vienkārši lasot. Visam tam cauri man ir šaubas par vienu adresi, bet tad es pulcēšanās vietas.
Pielikumus viņus vienalga koriķēs, jo pielikumos arī man 24. Janvārī tikšanās ar SIA Saldavots pārstāvjiem tieši par gan kontaktpersonālu, gan kritiskām infrastruktūrām, kas attiecās uz ūdens ņemšanas vietā. Tāpēc pielikumi tie, kas tiks koriģēti atbilstoši ienākošai informācijai. Pats par sevi plāns, nu tas ir tas lielais, kas vispārējā informācija, jā, bet pielikumi, kas attiecās uz pielikumiem, kas ir uz kritisko personālu, kur viennozīmīgi viņš ir aktualizējams vienreiz gadā, jo informācija mums ir jānosūta NBS, kas ir kritiskais personāls, tātad tie ir visi domas deputāti, priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki. Un attiecīgi arī tajā kritisko personāla sarakstā mēs iekļausim cilvēkus no, teiksim, pārstāvus no Saldavota, kas nodrošinās nepārtraukt ūdens padeļu, pārstāvus no siltuma apkārtas komersantiem, kas nodrošinās nepārtraukt siltuma apkārti. Nu, un arī pārstāvus no pašvaldības darbiniekiem, kas būs iesaistīti nu, kaut kādās nepieciešamās darbībās. Evakuācija, ēdināšanas nodrošināšana, izmēģināšana.
Paldies, tad solītu iegūt atbildes, ja, ka tas tiks precizēts. It kā ja tas ir plāns sastāvdaļa, bet jā. Ja, man arī bija pirms domas komitejas sēdes ar daži jautājumi par atsevišķām adresēm. To es arī mazliet vēl līdz domas sēdēju precizēšu.
Es pateiktu tā, ka lielākā daļa adrešu tika ņemta no interneta vides, jā, tas, kas bija pieejams, pārbaudot vai vispār firma, kā tāda pastāv, un ir sadaļa, tur, kur Līga Sausiņa, paldies viņai, liels ļoti palīdzēja un iesaistījās ar uzņēmēju uzrunāšanu, kur precīzi uzņēmēji iesūtīja jau savus piedāvājumus ar precīzām adresēm un precīziem kontaktiem. Tāpēc tas, kas ir ņemts no interneta vīdes, jā, tur varētu būt nepilnīgs.
Jā. Reina, lūdzu.
Nu, mēs tur tabulās, tur varbūt vajadzētu precizēt, tur ir, pieņemsim, pie kravu pārvadāšanas, iekraušanas transports, jā, un tie saraksti, tur, pieņemsim, ir, nu, tā kā pašvaldība, bet ierakstīts, teiksim, iestādes nosaukums Elīna Sofija Kalēja, nu, teiksim, tur pretī ir citiem, akar ir uzņēmēji, uzņēmumi.
Privāta persona bija iesūtījusi. No uzņēmēja puses privāta persona, tāpēc augšā man ir gan privāta persona, gan uzņēmēja piedāvātība.
Nu, bet te ir norādīts Siguldas sports, e-pasts, transporta līdzekļi, sniega muču, kvadracikli, kāda privāta persona. Tā ir iestāde īpaši vēl pašvaldību.
Es izlabūšu, jā.
Nu tā, tā nu nekā.
Sapratu, jā, to diplomu. Jā, vienkārši tā kā man atsūtīja.
Es sapratu, jā, jā.
Tā es viņu arī liku iekšā, ja tur atsūtīja kā kontaktpersona Elīna kolēģi, tad arī bija ielikt iekšā.
Jo tad, nu, ja viņi kaut kur ir arī publiski pieejami, tad vienkārši vieglāk, nu, izsegot, domāju.
Tā nebūs. Pielikumi jau laikam nebūs publiski pieejami.
Drīzāk, tad ir ko jāprecizē.
Ne, neviens pielikums nebūs publiski pieejams, jo tur ir, tomēr, nu, konfidenciāli informācija.
Nē, nē, kaut kad kādam lietošanā, kad viņš, nu, cerams, nav jāizmanto, nebūs, bet, nu, lai korekta informācija.
Jā. Tad šie pielikumi vēl tiks pieprecizēti. Ja? Tā kā, paldies. Vai par lēmumu projektu vai par plānu vēl kaut kas tāds, kas ir ko apspriest, ieteikt? Ja ne, tad aicināšu izteikt viedokli balsojot. Ar 7 balsiem par lēmu projekts atbalstīts, kā arī tiek virzīts izskatīšu domas sēdē. Paldies! 7. Dienas kārtības jautājums par Siguldas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu Siguldas novada pašvaldības ētikas kodeks grozījuma apstiprināšanu. Ziņo mums Tatjana Lūdzu.
Jā. Ir pieņemti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, un šie grozījumi tieši stājās spēkā šodien. Un šie grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā papildina ar vēl vienu iespēju, kad darbinieku var atbrīvot no darba tiesiskajām attiecībām. Un tad precīzi publiskas personas institūcijā nodarbinātajiem ir pienākums būt lojālam Latvijas Republikai un tās satversmei. Un tad šis likums paredz, ja persona nav lojāla Latvijas Republikai un satversmei, tad viņu var atbrīvot no darba tiesiskajām attiecībām. Anotācijā skaidrots, ka šo var piemērot darbiniekiem, bet nevar piemērot deputātiem, jo deputāti ir ievēlēti. Tad šis neattieksies uz deputātiem. Tāpat anotācijā skaidrots, ka šis arī nav piemērots gadījumos, kad šādi te apgalvojumi ir izteikti kā ironija vai kā kritika. Ņemot vērā šo te regulējumu, ir papildināts ētikas kodeks, un Ētikas kodeksa tieši 7.5. apakšpunktā papildināts ar lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmē. Viss pārējais regulējums, kas ir 7.5. punktā, ir jau domes 24. augustā apstiprinātajā redakcijā attiecībā par lojalitāti pašvaldībai un sabiedrībai. Tātad papildinājums ir par lojalitāti Latvijas Republikai un Satversmē. Šīs te lēmuma projekts ir skatīts visās komitejās, jo arī ētikas kodeks ir skatīts visās komitejās. Un gribu jūs informēt, ka sociālā komiteja atbalstīja, bet neatbalstīja izglītības komiteja vakar kontekstā ar to, ka šīs te jau spēkā esošais regulējums paredz to, kad paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas iepriekš saskaņojums ar pašvaldības centrālās pārvaldes sabiedrisko attiecības pārvaldes vadītāju. Un tas iespējams nav atbalstīts tāpēc, ka šīs te šajā ētikas kodeksā ir attiecināms arī uz deputātiem. Tātad
paužot jebkuru viedokli vai paužot pašvaldības viedokli.
Šīs regulējums
pašvaldības, ja es esmu deputāts un paužu pašvaldības viedokli, man ir jāskaņo. Bet ja es kā deputāts paužu nu, savas tur sajūtas vai kaut ko, tad man arī ir jāskaņo.
Nē, protams, ka nē.
Tad varbūt vēl vienreiz vienkārši, nu, lai neradītu tādas šaubas, tad ar profesionāli paužot pašvaldības viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas iepriekš saskaņojums.
Mēs varam tā precizēt, kā jūs. Palūdzu?
Te ir starpība.
Ir starpība, jā.
Varbūt šeit ir jāsaka darbiniekam paužot.
Problēma tur tāda, ka šīs te funkcija ir attiecināms arī uz deputātiem, un iespējams, ka šo te normu varētu precizēt. Tā.
Ne jau deputātam būtu jāsaka, jo cenā ar to pārvaldību.
Jā.
Sveiki, Ētera. Prieks, kam tas vajadzīgs? Tikai es paliku. Pie tā, ka tātad deputāts, arī darbinieks, taču nepauž pašvaldības viedokļi. Viņš tik un tā pauž savu individuālo, jebkurā gadījumā. Pašvaldības vārdā var runāt tikai pašvaldības pilnvarota persona. Bet šeit, ja te ir problēma ar to, ka deputātiem gribētu likt saskaņot ar šo te sabiedrisko attiecību.
Nē, precizēšu, ka negribētu likt, bet tas ir jau spēkā esošajā redakcijā. Šis netiek mainīts. Jā, šis ir spēkā esošajā redakcijā.
Prasība
par to, par sabiedrisko attiecību pārvaldi, masu saziņas līdzekļi. Papildinājums ir tikai par to, ka darbinieki visi ir lojāli Latvijas Republikai un Satversmei. Kas ir jaunums, par ko ir pieņemta grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Visa pārējā redakcija ir spēkā esošā, bet iespējams tā jā, vajadzētu ieviest precizējumus. Tāds ir par to.
Jā, bet grozījuma šobrīd ir attiecīgi par to tikai tas, ko pasaka ārējais normatīvais akts, bet es došu vārdu Līgai, bija komentārs un tad Solvitai.
Jā. Es taņ arī tieši tā sapratu, ka vakardien kolēģiem Izglītības kultūras komitejā tieši bijis diskusija par to, kurā brīdī tu esi kā persona, kurā brīdī tad arī tieši deputātu kontekstā. Un man arī būtu priešlikums precizēt šo spēkā esošo redakciju, lai būtu viennozīmīgi skaidrs, jo var būt situācijas, ka tikpat labi darbinieks, lūk, piemēram, sabiedrisko attiecību speciālists vai aģentūras vadītājs vai vēl kāds pauž, pašvaldības viedokli. Tikpat labi arī var būt situācijas, kad deputāts, nezinu, komisijas loceklis vai kādā citā kontekstā pauž pašvaldības locekli, viedokli. Un līdz ar to būtu droši vien viennozīmīgi. Tas jānoprecizē citādāk, to var pārprast.
Jā.
Principā galvenais darbība. Protams, ir situācijas, ko savu par krīzes vadību. Jā, un jābūt pilnvarotē, arī jau liekas rūpi. Bet pārējā situācija, kas var būt īrība, ir kaut kādu neatprotu, cik paši tas attiecās uz darbu iekļies. Viņa nedrīk būt neloģāla, kas ir pareizs. Jā, bet citā tā, ko mēs iesmīgas, ir regulējumu nevajadzētu.
Tad no tā visa es secinu, ka varētu būt divu veidu priekšlikumu precizēšanai redakcija. Viens no tiem neattiecināt šo punktu vispār uz deputātiem, ņemot vērā to, ka valsts pārvaldes iekārtas likums uz deputātiem nav attiecināms attiecībā uz darba attiecību izbeigšanu. Un otra opcija būtu paužot, kur ir šobrīd paredzēts paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, papildināt paužot pašvaldības viedokli plašsaziņas līdzekļiem. Tad lūdzu vērtēt un izteikt viedokli, kura redakcija būtu atbalstām vai atbalstām.
Jā, nu, deputātiem ir mazliet dots priekšā cits risinājums, jo okay, par to varam padiskutēt, bet Erlends nav teicis.
Es noteikti būšu pret, man liekas, diezgan nožēlojam šādā valstiski svarīgā jautājumā pievienot tos pēdējos teikumus. Manuprāt, nu, jā, tā iepriekš bija, bet nu, tas jau iepriekš bija nožēlojami. Es būšu noteikti pret, paldies, jo darbinieki var droši izpaust savu viedokli, manuprāt.
Un tad ir trešais variants, var atstāt darbinieku savos izteikt, jo mums ir lojāls Latvijas Republikai. Un tā satversmē punkts viss, un tādā veidā aizstājot to redakciju, kas ir šobrīd spēkā esošā, varētu būt arī tāds variants.
Slovi, to tu gribēji kaut ko lūdzu?
Man bija tikai tas šajā mirklī, ja būtu vēl vienreiz tas darbinieks vai pašvaldības viedoklis man neredīt. Vienkārši, ja tu sāc lasīt no augšu, tad pirmais ir rakstīts darbiniekiem un amatpersonā. Vispār pašā sākumā jau, kad uz ko ir attiecināmi šie ētikas kodeks, ir rakstīts darbiniekiem un amatpersonām, un iekabās šīs amatpersonas uzskaitīts, tai skaitā deputāts. Un tālāk visu laiku ir pieminēts darbinieks, tāpēc nonākot līdz apakšai, un kad vēl tu nesaproti, vai tas ir tas, vai tas ir, man vienkārši es nesaprotu, vai tas ir tikai uz darbiniekiem, vai arī uz amatpersonām, un vai tikai uz pašvaldības viedokli, vai uz jebkuru vietu. Nu, nē, var drusku precizēt, bet nu, var arī likt, bet pašvaldības viedoklis, ja tāds ir pieņemts un pašvaldība un ir nobalsots par tādu viedokli, tad tas ir jāpauž precīzi un saskaņojot ar pašvaldību. Ja kāds darbinieks nav var kaut ko apvienot darba tiesiskos jautājumos, viņš var arī runāt savādā.
Es varētu mēģināt atbildēt. Tad šobrīd ir tā, ka spēkā esošā redakcija šobrīd pasaka to, ka 7-5 jau šobrīd spēkā esošajā, kuru visi nu, domas deputāti atbalstīja. Darbinieks savos izteikumos ir lojāls pašvaldībai un sabiedrībai. Ar profesionālo darbību saistītajos publiskajos izteikumos darbinieks ievērot ētikas kodeksā noteikto paskaidrojumu paušu pašvaldības viedokli. Paužot viedokli plašsaziņas līdzekļiem, tas iepriekš saskaņojums ar pašvaldības centrālās pārvaldes sabiedriskā attiecība pārvaldes vadītāja. Tas ir 7-5. Un pie punkta domas deputātu politiskās ētikas pamatprincipi 19. Punktā ir minēts, ka pildot deputātu amata pienākumus, papildus 1., 2. un 3. nodaļā definētajiem, tātad tas 7-5 punkts, ko es citēju, viņš ir minēts, tātad viņš ir arī saistošs deputātiem jau šobrīd. Jā.
Labi, tu mēs nolasījām esošo redakciju, bet ko mēs darām ar tiem grozījumiem, mēs tātad izsakam kādā citā redakcijā, kuru mēs jau varam jau šobrīd likt uz apspriešanu vai tomēr paliekam pie tā, kas ir, nu, tā kā piedāvājumā. Mēs varam noformulēt jaunu.
Es no Tatjanas komentāru sapratu, ka deputāts tiek regulēts citā vietā.
Deputātu.
Šis vairāk attiecās uz profesionāliem.
Tas papildinājums, dēļ kura mēs grozam, nebūtu tā lielākā problēma. Varbūt ir būtiskākais šeit šobrīd ir 7-5 apakšpunkta saturs jau spēkā esošajā redakcijā. Kontekstā ar normām par deputātiem. Un ja mēs šobrīd to nevirzam, atstājam, tad šobrīd ir spēkā esoša norma, kas pasaka šo pienākumu arī deputātam. Tad šobrīd nepieciešams viedoklis, kuru no šiem trim variantiem mēs izvēlamies. Būtu labi tomēr vienoties par izmaiņām un pilnveidošanu, ja mēs konstatējām pretrunas.
Izmaiņām jau esošā, ne tikai to punktu, ko šobrīd mums deputātiem ir priekšlikums mainīt, bet arī jau esošā, mazliet dziļāk, vairākus tos punktus.
Nu, esošais šobrīd ir svarīgs, jo tas papildinājums pēc būtības dublē likumu, kuram nav nepieciešama dublēšana.
Jā, un tad kāds ir tas priešlikums, piedodiet?
Nu, visvienkāršākais ir vēl vienreiz atkārtot pašvaldības viedokli.
Jā, tieši tā.
Pašvaldības. Jo divreiz tā kā, lai galīgi likāvanā.
Ja tad izmaina, nu tā kā mazliet precizētā redakcijā, ja mēs...
Man ir vēl jautājums par to pašvaldības viedokli. Tas ir kādos jautājumos, pieņemsim, atnāk televīzijums, uzjautās, pieņemsim, visiem, kas šeit sēž, vai viss ir kārtībā, ceļu tīrīšanas sniegā, tad visiem jāsaka pašvaldības viedoklis.
Pašvaldības...
Kādiem visiem jāsaka, jā, viss ir kārtībā, viss ir ļoti skaisti, visu labi vai...
Atslēga vārds šeit ir tas, kad pašvaldība viskopā, pašvaldības vārdā lēmēja orgāns ir doma, izpildvara pašvaldības vārdā šeit būtu tas, kad ir pilnvarojums pašvaldības vārdā konkrēti. Ja deputāts vēlas pateikt savu viedokli, tas nebūs pašvaldības vārdā, tas būs viņa personīgais viedoklis, ja nebūs pilnvarojums.
Paldies.
Tad kāds ir priekšlikums? Tad pilnveidot, vai mēs varam šobrīd likt priekšā to redakciju, par ko mēs balsojam, jo es pieļauju, ka, nu, es nezinu, par ko ir lēmuši sociālā komiteja vai vakardien izglītības komiteja, līdz ar ko, lai nav tā, ka tur mēs lēmjam par kaut ko, ko būtu kad citu deputātu.
Sociālā komiteja atbalstīja šādā redakcijā, izglītības komiteja neatbalstīja. Tad šobrīd mēs skatāmies un tad... Domē būs tad tas gala redzējums.
Vai nevar no priekšpēdējā un pēdējā teikuma uztaisīt vienu? Ar profesionālā darbību saistītojas publiskajos izteikumos darbinieks, ievērojot ētikas kodeksā noteikto, paskaidro un pauž pašvaldības viedokli, iepriekš saskaņojot ar sabiedrisko attiecību cilvēku.
Ir fiksēt.
Šis ir Jāņa priešlikums, tad kas tiek nu, tad iekļaus, par ko mēs visticamāk te balsojam šobrīd, ja?
Bet viņš ir piefiksēts? Vai vēlreiz?
Jā, un tu vari nolasīt vēlreiz, jo atsūtīt. Ir, ja? Nē, nu tā, lai kolēģi saproti, ka mēs mazliet pilnveidojam. Jā, noteikti. Nu, šis nebūt ētikas kodeks jautājums. Tad, kad mēs runājam, tad mēs noteikti piespiežam, jā. Mikrofonu.
Ne tikai, protams, jābūt, bet, nu, man liekas, cilvēks, kā viņš sajūt, tā viņš var droši arī teikt, tas nav jāsaskaņot. Tas pats, kas būs nākamais zaļā drēbēs, mēs nevarēsim nākt.
Tas ir pašvaldības viedoklis.
Šis varbūt vairāk bijis domāts.
Pašvaldība arī var dažādi domāt, tas nav tā, ka visiem jādomā.
Šis varbūt ir vairāk bijis domāts, piemēram, ja kādu no speciālistiem piesaista kaut kādā video sižetā, kad viņš stāsta, kādā veidā var līdzfinansēt, un nezinu, dzīvojamā māja, kaut kādu tur pilnveidošanu, ka viņš pirms tam ir saskaņojis ar vadību kaut kādu to savu redzēm, nevis gluži. Nu, tas, šī ir normāla parādība, un viņa visās institūcijās, organizācijās, ministrijās, tāds vispārīgais. Protams, redakcijas precīzi saturs atšķirīgs, bet tā vispārējā nostāja, ka, nu, tas ir vairāk uz darbiniekiem, ka darbinieks jāsaskaņo un arī ar sabiedriskā attiecību pārvaldi, jo viņi atbild par to publicitāti. Tā ir vispārīgā pieeja.
Pilnīgi loģiski ir pieņemts lēmums, ka tas maksā tik un tik, vai mēs atbalstam brīvpusdienas, tātad ejot un paužot šādu viedokli. Es nedrīkst teikt, ka mēs neesam atbalstījuši, tātad mums ir brīvpusdienas, bet varbūt personīgi es uzskatu, ka nevajag. Nu, loģiski jāsaskata.
Nu, re. Tā kā esam nonākuši pie, nu, versijas, kas tiks, nu, vai, nu, apstiprināta vai nē, tas paliek, nu, deputātu ziņā, vai vēl kādi precizējumi priekšlikumi saistībā šo jau precizēto redakciju. Ja nav, tad nevelkam garumā un balsojam. Ar 4 balsīm par, pret Erlens, atturas Ina un Reinis. Lēmuma projekts ir atbalstīts precizētā versijā un arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies! 8. Par izmaiņām simbolikas komisijas sastāvā. Vai apziņos, ja? Lūdzu.
Jā, ar domas 2022. Gada 18. augusta lēmumu ir apstiprināts simbolikas komisijas sastāvs. Izmaiņas simbolikas komisijas sastāvā ir notikušas ar 22. Gada 17. novembra un 29. decembra lēmumiem. Un tā kā šobrīd komisijas sastāvā ir divi komisijas locekļi, tad ir priekšlikums papildus iekļaut komisijas sastāvā Sigulas novada attīstības aģentūras direktoru Uldi Dvinski. Līdz ar to lūdzu izdarīt grozījumu Sigulas novada pašvaldības domas 22. Gada 18. augusta lēmumā, apstiprinot lēmuma projektā norādītās izmaiņas simbolikas komisijas sastāvā.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi par šo komentāri? Savit, lūdzu.
Vai nevajag tur to, kad Sigulds novada attīstības aģentūra ir iestādes direktors, sodāk izskatās, ka tas joprojām ir kā no Sigulds novada attīstības aģentūra kā aģentūra.
Tad precizējot juridisko statusu attīstības aģentūrai.
Ievēlēt komisijas sastāvā Sigulds novada pašvaldības iestādes, Sigulds novada attīstības aģentūra direktoru Uldi Drinski.
Tiks precizējums iestādes juridiskā statusā. Paldies, Solvit, par vērību. Kolēģi, pēc vēl par šo lēmumu projektu pēc būtības varam balsot, ja? Lūdzu. Ar 6 balsīm par, pret Erlens, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 9. Par grozījumiem Sigulds novada pašvaldības domas 23. Gada 1. Jūnija lēmā par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Sigulds Baroni 14, pārvaldība esošai daudzdzīvokļu mājai, Krišāna Baroni ielā 14, Sigulds infrastruktūras atjaunošanai. Ineta, ziņos, jā, lūdzu.
Kā jau minēja 2003. Gadā 1. Jūnija lēmumā, Sigulds novada pašvaldības doma nolēma par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Sigulds Baroni 14, pārvaldībā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krišāna Baroni ielā 14, infrastruktūras atjaunošanai, pamatoties uz Sigulds novada pašvaldības rīkoto iepirkumu par teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietas pārbūves darbu veikšanu, Krišāna Baroni ielā 14 rezultātiem līgums tika slēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Strautex un būvdarbu veikšanas līguma summa ir 95 430,89 eiro. Ņemot, ir konstatēts, ka iepirkuma noteiktā līguma sena ir zemāka par kontroltam, tāpēc paredzēto būvdarbu kopsumu un tāpēc atbilstoši iepirkuma rezultātiem ir nepieciešams mainīt līdzfinansējuma apmēru un tāpēc lūdzu izteikt 2023. Gada 1. Jūnija lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Sigulds Baroni 14 pārvaldībā esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krišāna Baroni ielā 14 infrastruktūras atjaunošanu pirmo punktu šādā redakcijā atbalstīt infrastruktūras objektu atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas un autostāvvietas pārbūves darbu veikšanu Krišāna Baroni ielā 14 Siguldā, piešķirot līdzekļus 47 715 eiro un 45 centu apmērā no 2024. Gada Siguldu novada pašvaldības budžeta.
Ineta, paldies, ļoti izsmeļoši. Man jautājumu nav, kā pārējiem. Balsojam. Vēl, kamēr vēl var, Solvit var izteikties, lūdzu. Nu, vēl budžets būs jāskatās. Ar 7 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Desmitais dienas kārtības jautājums par detālu plānu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Zviedri 1 zemes vienībai Stīvros, Alešu pagastā, Sigultas novadā. Zaiga ziņos vai kāds cits? Zaiga, lūdzu.
Labdien. Ir saņemts nekustamā īpašuma Zviedri 1 Alešu pagastā īpašnieka Andra Pīkšs iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt detālu plānu izstrādi. Zemes vienība ir nedaudz lielāka par 2 hektāriem, un viņi vēlās sadalīt 6 zemes vienībās apbūvei. Tā zemes gabala konfigurācija ir tāda, ka viņš ir ar šauro malu pret pašvaldības ceļu un stiepes dziļumā, tāpēc ir nepieciešama ielas projektēšana šajā vietā piekļūšanas nodrošināšanai. Tātad izveidojas zemes vienības 6 apmēram 3500 kvadrātmetri, bet, lai veidotu ielu, ir nepieciešama detāla plānojuma izstrāde, lai apstiprinātu ielas sarkanās līnijas. Tātad pielikumā ir darbu uzdevums detāla plānojuma izstrādē, un ir pielikumā arī līguma projekts par detāla plānojuma izstrādi pilnībā par ierosinātāju līdzekļiem. Tad lūdzu virzīt jautājumu par detāla plāna izstrādes uzsākšana.
Paldies, kolēģi, priekšlikumi jautājumi. Varam balsot, ja? Ar 7 balsīm par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. 11. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Saules ielā 1B, 1C un 1D, Raganā, Krimuls pagasts, Siguldas novada robežu pārkārtošanai. Zaiga, lūdzu.
Siguldas novada pašvaldībai piedēra nekustamā īpašuma Saules ielā 1D un Saules ielā 1B, Raganā. Savukārt privātpersonai piedēra nekustamais īpašums Saules ielā 1C. Domas sēdē jau jautājums ir skatīts pagājušā gada 21. decembrī, konceptuāli piekrītot zemes vienību daļu apmaiņai, bet šajā stadijā jau ir izstrādāti zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi, kuri ir pielikumā domas lēmumam, un arī skice ir pielikumā, kurā ir redzams, kādā veidā robežas tiks pārkārtotas, paņemot pa gabaliņam no katra pašvaldības zemes gabala un pievienojot privāti īpašam esošiem gabalam, savukārt daļa, kas nepieciešama ielas uzturēšanai un izbūvei gar ielas malu no šī te privātā gabala paliek pašvaldībai. Tātad lūdzu piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. Jā, tā ir bijis domas lēmumā. Es saprotu, ka pēc tam notiks vērtēšana un iespējams arī kaut kāda piemaksa.
Tas domas lēmums toreiz, un dienas atcenies, bija par to, ka vai nu mainīt, vai ja šīs vērtības pārsniedz 20%, tad pašvaldībai iegādāties šos 430 kvadrātmetrus un savukārt tā kā atsevināt privātu personai tos 1900 kvadrātmetrus, kas pieguļa viņas īpašumam. Tāds bija tas konceptuālais domas lēmums.
Ja šobrīd lēmu projekts ir par robežu pārkārtošanu, ierīcības
projekta izstrādes. Konkrēti par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu, jo pašvaldība ir zemes vienību īpašnieks, tāpēc viņš tiek virzīts uz domas sēdi.
Tā ir privāta māja ar komercu telpām pirmajā stāvā.
Tiek
Skrītas lūnīgs nodarbā? Jā. Jā. Un ko mēs
tur gājā ietve? Tur jau ir esoša gājā ietve, kas atrodas uz privāta personas zemes.
Jā, ja viss ir skaidrs, tad vai vēl kādi jautājumi? Tad balsojam. Ar 7 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. 12. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Revita mums ziņos, lūdzu.
Jā, Siguldas novada pašvaldība iznomā no privāta persona zemi 855 kvadrātmetru platībā pie pirmskolas izglītības iestādes Ābelīte tās teritorijas uzturēšanai. Zemes nomas līgums ir beidzies 2023. gada 31. decembrī. Pašvaldība ir lūgusi privāta personē pagarināt zemes nomas līgumu, nosakot nomas maksu 4% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un norādot, ka 2024. gadā ir plānots mainīt žogu ap pirmskolas izglītības iestādi un līdz ar to lūdz nomas līgumu noslēgt uz 10 gadiem. Taču privāta persona ir atbildējusi, ka nevēlas pagarināt ilgāk par 2 gadiem, kas ir līdz 2025. gada 31. decembrim. Līdz ar to ir priekšlikums slēgt šo zemes nomas līgumu līdz šim 2025. gada 31. decembrim vai līdz žoga būvniecības pabeigšanai atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais. Lūgums atbalstīt šo projektu.
Paldies. Kādi jautājumi par šo? Varam balsot, lūdzu. Par 7 balsīm par lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. Par ceļa servitūta nodibināšanu nākamais Revita ziņos mums, jā, lūdzu.
Pašvaldības teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļas speciālisti ir konstatējuši, ka Siguldas novada pašvaldībai piekrītošā zemes vienība piebraucamais ceļš Siguldā, respektīvi tās daļa, ir nepieciešama kā piekļuve pie nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā 16, kas ir privāta personas īpašums. Līdz ar to ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūtu par labu privāta personas īpašumam. Lūgums lemt par ceļa servitūtu nodibināšanas uz pašvaldībai piekrītošās zemes.
Paldies ziņotājiem. Būs kādi jautājumi, priekšlikumi? Varam balsot. Lūdzu. Ar 7 balsīm par, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies. Un šobrīd es aicināšu tad ziņot par visiem trim lēmuma projektiem, un tad balsosim atsevišķi. Revita, lūdzu.
Ir saņemts trīs privāta persona iesniegums ar lūgumu iznomāt katram 1/4 domājamo daļu no pašvaldībai piedarošās zemes dumpju pirtiņa Krimuldas pagastā. Šī zeme ir bijusi lietošanā privāta personai, kurai ir izbeigtas lietošanas tiesības, un visi iesniedzēji ir šīs personas mantinieki, kuriem mantojuma apliecībā ir noteikta pirmtiesība uz šo nomas zemi. Līdz ar to ir lūgums atbalstīt un iznomāt pašvaldības zemi 1/4 daļas domājamās daļas apmērā katrai no šīm trim privāta personām.
Tas ir viss, ja. Paldies, kolēģi, par šiem lēmuma projektiem ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Ja šādu priekšlikumu nav, tad aicināšu balsot par 14. Tā sistēma mums neļauj balsot par visiem trījiem ar vienu balsojumu, diemžēl. Tad 14. lēmuma projekts ir ar 7 balsīm atbalstīts. Paldies! Lūdzu, balsojumu par 15. Lēmuma projekts par zemes iznomāšanu 7 balsīm ir atbalstīts. Paldies! Un aicinu izteikt viedokli par 16. dienas kārtības jautājumu. Es aicināšu, es anulēšu esošo balsojumu un aicināšu balsot atkārtot, jo sistēmā man neparādās. Tā mēs varam, ja? Arlēn, tu atbalsti šo, ja? Ar 6 elektroniskām balsīm par, 1 manuālu, arī ar 7 kopā balsīm par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts, kā arī tiek virzīts izskatīšanai domas sēdēm. Paldies, kolēģi, dienas kārtība ir izskatīta, un turpmāko paziņojumus nododu domas priekšsēdētājai Līgai Sausiņai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Mani priekšlikums uztaisīt mazu tehnisko pauzi, ielaist gaisu mazliet, jo man liekas, ka šeit ir ļoti karsts un smacīgs. Un tikmēr es pieslēgšu tā.